Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe Frecvența Speranței. În ultima vreme, bârfa și calomnia au luat o amploare fără precedent. Dacă deschizi televizorul sau dacă răsfoiești un ziar, ceea ce vezi, indiferent că ai un Dumnezeu în care crezi sau nu, te face să te întrebi ce mai urmează, ce mai este omul în stare să născocească, până unde poate ajunge răutatea și perversitatea lui. Nu în ultimul rând ajungi să te întrebi cât va mai suporta planeta aceasta îmbătrânită atâta răutate. Încotro ne îndreptăm cu atâta înverșunare. Bârfa și calomnia sunt integrate în peisajul nostru zilnic încât au devenit un stimul care nu mai produce aproape nicio reacție în noi. Iată câteva întrebări la care veți găsi răspuns în minutele următoare de la invitatul ediției, pastorul Adrian Zaharia. Bine ați venit alături de noi!
Bine v-am regăsit!
Dragi ascultători, vă invităm să ascultați ce au răspuns cei intervievați la următoarea întrebare.
Ce este bârfa?
Bârfa așa vorbe, mânt așa să te afli vorbind de unul și de altul.
Care credeți că este cauza celor care bârfesc?
Știu eu din invidie, din răutate, de neajunsuri, de sărăcie.
Niște vorbe urâte. Bârfa. Sunt fel și fel de oameni. Unii le place să fie mai corecți, mai drepti, alții vorbesc de rău pe semenii lor.
Ce să vă spun? Cea mai urâtă expresie care poate să fie.
Care este cauza?
Răutatea oamenilor. Invidie, răutate.
Păi ce să fie? Niște vorbe fără rost, fără nicio noimă, care nu au niciun scop decât să supere omul respectiv. Asta e pentru mine ceva groaznic. Așa, dar mai mult singură, stau doar bună ziua la vecin și atât, restul nu te înțeleg nimic. Care e cauza? Eu știu, depinde de caracterul omului. De felul cum au fost crescuți de mici, de ce să zice 7 ani de acasă, educația de la părinți până în clasa 1-a primară. Dacă aia nu sunt cum trebuie, apoi toată viața e la fel.
O țigărie, ce n-ai să fie. Probabil că nu au alte subiecte de discuție.
Păi ce să fie, clefeteala? Răutatea? Egoismul? Gelozia?
Ce înseamnă să bârfești?
Să-l hulești pe omul, probabil lipsuri în anumite direcții unde lucrează și așa mai departe.
Ați ascultat câteva reacții ale celor intervievați. Ce este de fapt bârfa?
Înainte de a încerca un răspuns pentru ascultătorii dumneavoastră, aș vrea să le reamintesc acelora care odată, de două ori sau de mai multe ori au trecut peste acel paragraf din Sfânta Scriptură care evidențiază foarte clar bârfa. În Noul Testament există o epistolă puternică care se numește Epistola lui Iacov. La al treilea capitol, la versetul al 7-lea și al 8-lea, apare următoarea idee. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare, de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba niciun om nu o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o otravă de moarte. Aparent n-avem nicio șansă în direcția corectării noastre, dacă am citit doar atât. Se întâmplă însă că noi nu luăm prea în serios păcatul bârfei. Acesta este un păcat și aș vrea să nu mi se ia nume de rău când spun că poate fi pus ca și gravitate pe aceeași scală cu oricare alt păcat din decalog. Bârfa este problema întregii societăți, așa cum aminteați și cum unii dintre cei intervievați de dumneavoastră au evidențiat deja. Bârfa se poartă în toate mediile. Bârfa întâlnim la nivel național. Bârfa se face în mod public, se face o virtute din a ști să bârfești mai interesant și mai crud. Toate lucrurile astea pe undeva intră sub umbrela aceasta a bârfei și vreau să spun că sunt foarte importante cuvintele noastre, sunt mult mai importante decât ne imaginăm, cuvinte spre bine, grăite de noi, sau cuvinte spre rău, grăite de noi. Apreciez că cu adevărat este necesar acest subiect.
Ce se înțelege prin bârfă?
Dacă ar fi să avem dispoziție să ne aruncăm ochii într-un dicționar, eventual cel explicativ al limbii române, probabil că ușor am depista definiția care are de-a face cu defăimarea, cu calomnia, cu acel raport trimis în ascuns cuiva despre altcineva. Noi suntem aici un post de radio creștin și este pentru noi destul de interesant să vedem care este cumva, dacă vreți, anatomia bârfei din punct de vedere al Scripturii. În limba ebraică, limba Vechiului Testament, bârfa efectiv are de-a face cu un raport rău pe care cineva îl aduce în legătură cu altcineva. În Noul Testament, însă, sunt două cuvinte care evidențiază ideea de bârfă. Cumva prietene, cumva verișoare. Dar cuvintele acestea sunt catalaleo, care înseamnă calomnie, și psituristos, care înseamnă bârfă.
Există vreo diferență între bârfă și calomnie?
Cred că există o diferență. Acum, dacă ar fi să încercăm o explicație a acestei diferențe folosindu-ne de ilustrație, ilustrația probabil ar fi cam așa. Să presupunem că vrei să omori pe cineva. Ai două soluții. Iei pușca sau, mă rog, cu ce vrei să-l omori pe respectivul, te duci la el, îl anunți în scurt că îl împuști și îl împuști. Chestiunea asta este calomnia. Nu neapărat acesta este subiectul emisiunii noastre. Nu vorbim despre ea neapărat. Dar spuneam că sunt două variante ca să îl omori pe respectivul. Varianta a doua este una modernă, practicată de mulți. Atașezi un dispozitiv antizgomot armei tale, te ascunzi după zid, îl urmărești într-un moment de neatenție și îl ucizi de acolo, îi trimiți un glonț unde vrei să îl trimiți. Sărmanul nu o să știe niciodată cine a tras în el, dar cade. Asta e clar, asta e bârf. Niciodată cineva nu bârfește pe față pe cineva. Aceasta probabil ar fi diferența dintre cele două.
Este greșit să vorbești de rău o altă persoană chiar dacă ceea ce spui este adevărat?
Acum, unii au numit această încercare de a legaliza păcatul bârfei, l-au numit critica constructivă. Psihologia a mai făcut și alte avansuri interesante pentru a legaliza oficial păcatul. Probabil că aceasta este una dintre demersurile respective. Pentru că din punct de vedere al Domnului Hristos, lucrurile ar fi cumva altfel de realizat, și anume, în momentul în care simți că cineva este deficitar într-o anumită problemă, pentru că îl iubești pe respectivul, pentru că este deopotrivă cu tine frate sau soră și amândoi sunteți eventuali sau doritori de împărăția lui Dumnezeu, ai tot interesul să-i faci bine. Și în măsura în care interesul acesta culminează în acțiune practică, se va concretiza în a te deplasa către respectiva persoană greșită eventual sau lacunară sau deficitară în N probleme, pentru că noi toți suntem lacunari în diverse probleme, și cu acel spirit care este dumnezeesc, plăcut, duhovnicesc, îi vei adresa cuvinte care să aibă menirea să-l înalțe, să-l ridice și respectivul să fie zidit de tine și nu demolat, în mod special prin mișeleasca asta metodă de a bârfi.
Care sunt motivele care împing oamenii la bârfă?
Acum vă propun să lăsăm Scriptura sau să încercăm prin Sfânta Scriptură să găsim câteva răspunsuri. Un motiv pentru care bârfim, cred că are de-a face cu faptul că suntem mândri. Asta nu mai e de mult și n-a fost niciodată o virtute. În Noul Testament, să spunem în a treia epistola a lui Ioan, adresată bisericii, la versetele 9 și 10, se spune la un moment dat despre comportamentul bârfitor al cuiva. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate între voi, nu vrea să știe de noi. Erau cuvintele apostolului. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât. Mă rog, respectiv face mult mai multe alte lucruri. Pentru că, așa cum se zisem de aici, respectivului îi place întâietatea. Și în momentul în care îți place întâietate, ești instantaneu într-o competiție cu orice doritor și el la întâietate. Așa se face că chestiunea aceasta duce la competiție și dorința păcătoasă de a scoate pe cineva din competiție, care are de-a face în interiorul inimii cu un păcat nerezolvat cu mândria, face ca să-l bârfești pe respectivul. Acum vreau să vă spun că dacă efectiv vrei sau îți propui din toată inima să denigrezi pe cineva, să-l lovești, apoi cea mai bună metodă este aceasta, să bârfești. Dar niciodată n-am putea să dăm sfatul acesta cuiva, pentru că ar fi contrar spiritului lui Hristos. Deci, dacă te vezi cu alții în competiție, bârfa discreditează fără doar și poate adversarul, știrbește oricum din prestigiu, prestanța și imaginea respectivului. Prin bârfă cobori foarte ușor pe altul și te ridici foarte ușor pe tine. Chestiunea asta are de-a face în adâncul problemei cu mândria. Și aș spune că acesta este primul motiv pentru care noi oamenii bârfim. Aș putea să spun că am să dau citire cu permisiunea dumneavoastră unui text din Sfânta Scriptură, care aici nu sunt lucruri hilare, dar acesta e foarte interesant. Va face probabil pe mulți dintre ascultătorii noștri să zâmbească oarecum. Se găsește la 1 Timotei, capitolul 5, cu 11 la 13. Spune: dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou și se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi. Un anumit comportament specific văduvelor din toate vremurile. Numai că versetul 13 spune: totodată se deprind să umble fără nicio treabă, din casă în casă, și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și scoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. De ce bârfim? Uneori bârfim din lipsă de preocupare și vreau să vă spun că astăzi nu doar văduvele tinere bârfesc. Am sentimentul că cele mai bune văduve tinere sunt licențiați, puși în fața camerelor de luat vedere sau la diferite microfoane și se pricep foarte bine să bârfească, probabil pentru că e o lipsă de preocupare cu privire la lucruri mai importante și mai bune. Nu vreau să atrag niciun oprobiu radioului dumneavoastră, dar vreau să vă spun că urmăresc emisiuni la televizor în care a bârfi pare a fi o virtute. Cei care bârfesc sunt socotiți oameni inteligenți, dar asta este lucru cel mai ușor. Am văzut odată un film în care sute și poate mii dintre ascultătorii noastre au văzut filmul ăsta, pentru că era un film românesc. În filmul ăsta, o domnișoară, o tânără elevă, care era meticuloasă în a se pregăti în studiu și era premianta clasei, a ajuns repudiată de colegii ei tocmai pentru virtutea aceasta. Și vrând să fie oarecum ca ei, a coborât ștacheta până când a fost la fel ca ei. Dar în spate, ea totuși își făcea temele în mod regulat, numai că poza în mod obișnuit ca o codașă sau cel puțin ca un elev mediu care are probleme cu profesorii și așa mai departe. Numai că în momentul în care prietenul acesteia îi spune: dar ce se întâmplă cu tine? Odinioară râdeam de tine, dar parcă acum aș vrea să fii înapoi. Iarăși. Fata a adus o replică care mi se pare foarte inteligentă. Fata a spus așa: este foarte ușor să fiu ca toată lumea. Este foarte greu să fiu ce sunt eu, să fiu premianta clasei. Este mult mai de dorit să fiu premianta clasei decât să fiu ca toată lumea. Lucrul ăsta aduce cu el o învățătură. Toată lumea poate să bârfească și nu este lucru cel mai greu. Dar aș vrea să văd pe acela care poate să spună lucruri plăcute, nobile, demne, nerușinoase despre aproapele lui. Și mai știu un motiv. nu aș vrea să, pentru care bârfim, probabil că sunt mult mai multe, nu aș vrea să lezesc pe nimeni prin lucrul acesta, dar bârfa efectiv nu este o demonstrație a inteligenței, nici măcar a spiritului de observație. Bârfa este o demonstrație a prostiei. Probabil vei spune, dar cum e posibil să spui chiar așa ceva? Există o scriitoare care se numește Anne Landers. De la ea am găsit o anumită explicație în sensul acesta. Dânsa, doamna asta, spunea că oamenii foarte inteligenți, deci foarte inteligenți, vorbesc idei. Oamenii medii vorbesc despre lucruri, iar oamenii neinteligenți vorbesc despre alți oameni.
Da.
Pe conform grilei, definiția este ea, eu pot să spun că bârfa este o demonstrație a prostiei, deci.
Și a lașității, pentru că nu au curajul să-i spună în față, ci pe ascuns în
exact,
spate.
Îți trebuie o forță morală extraordinară ca să poți aborda pe cineva și să încerci corectarea respectivului, pentru că chestiunea asta comportă, și tu știi asta, comportă ca tu însuți să fii făcut eforturi în direcția respectivă, tu însuți să fii biruit respectivele lucruri. Acum, e o chestie foarte ipocrită și ingrată ca eu să mă duc să-i spun cuiva, uite, fii mai politicos când eu însumi sunt un nepoliticos. Adică chestiunea asta comportă o treabă cu dus și întors.
Și probabil din cauza aceasta se vorbește pe la spate, pentru că nu au curajul acesta.
Pentru că nu suntem destul de puternici din punct de vedere moral.
Ce aduce bârfa asupra unei persoane și a reputației?
Acum, eu sunt sigur că întrebarea asta, foarte mulți dintre ascultătorii noștri au răspunsul la ea prin faptul că nu știu câți am bârfit noi, dar nu știu dacă a rămas vreunul dintre noi
nebârfit.
Și tirul ăsta nimicitor rade sistematic pe fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, dar nimeni nu scapă. Teoretic aduce disconfort, nu-ți place să fii bârfit, aduce amărăciune. Aș vrea să vă spun că îți trebuie motivații mai înalte ca să vrei să nu mai bârfești, mai înalte decât simpla așezare într-un perimetru moral mediu. Îți trebuie o motivație foarte înaltă. Trebuie să știi cine ești. Trebuie să știi cine sunt cei de lângă tine. Trebuie să știi de unde vii și încotro te duci. Chestiunea asta este extraordinar de importantă pentru că nouă ni se pare la un moment dat că tot ceea ce ni se întâmplă, se întâmplă între noi și ceilalți de lângă noi. Dar chiar săptămâna aceasta m-am gândit la un lucru și dacă vă face bine, stimate ascultători, am să vi-l spun. Tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă de fapt nu între noi și ceilalți, se întâmplă de fapt între noi și Dumnezeu. Am să mă explic, dar cred că dumneavoastră puteți înțelege lucrul acesta. Tot ceea ce se întâmplă, nu se întâmplă între noi și ceilalți, se întâmplă între noi și Dumnezeu. Se întâmplă uneori că un soț, după 8 ani, după 10 ani de căsătorie, face loc în mintea lui gândului că a cam dat-o în bară cu căsnicia. Și spune, dacă eram mai atent, dacă făceam o altă alegere, poate mi-era mai bine, dacă și așa mai departe. Dar, de fapt, chestiunea, în ultimă instanță, nu este între el și soție. În ultimă instanță este între el și Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este suveranul care a îngăduit ca el, soțul, să fie pus în conjunctură cu acea femeie și prin imperfecțiunile ei, prin modul ei mai brut de a vorbi, a gândi, a proceda, femeia respectivă poate acționa asupra lui ca un fel de ceva care îl ajută să, el însuși să perfecționeze în sine răbdarea, îndelunga răbdare și virtuțile care îl face într-adevăr un bărbat nobil și demn.
De ce a fost atât de categoric Dumnezeu când spune în Psalmul capitolul 101 cu versetul 5 pe cel ce clevetește în ascuns pe aproapele său îl voi nimici? Este atât de grav acest păcat?
Spuneam mai la începutul emisiunii că mulți dintre noi nu luăm bârfa în serios, păcatul bârfei în serios. Dacă mergeți astăzi în societatea românească bună oară și intervievezi o femeie de 35 de ani de pe stradă, să spunem, și o întreb, distinsă doamnă, care păcat este mai mare în accepțiunea dumneavoastră? Să faci avort sau să bârfești? Nu știu de ce am presimțirea asta că mai mult de 95% dintre femeile intervievate astfel vor spune cel mai mare păcat este să
faci avort.
Să faci avort.
Da.
Este răscolitor păcatul ăsta și probabil puține, foarte puține vor spune și bârfa e tot la fel de grav. Dar din punct de vedere biblic nu există păcate mai mici și păcate mai mari. A, că există efecte mai mici și efecte mai mari ale păcatelor noastre, asta e cu totul altceva. Și dacă Dumnezeu în Psalmul 101 cu versetul 5 spune îi va nimici pe bârfitori, apoi putem să fim siguri că lucrul acesta se va întâmpla tocmai datorită științei faptului că nu există păcat mai mic și păcat mai mare. Există păcat. Cât de înaltă e ștacheta. Dar cât de ajutați am putea fi, dacă vrem, de harul lui Dumnezeu. Pentru că dacă avem totuși un ochi atent în societatea noastră, la un moment dat, și dacă facem așa un ușor sumar al vieții noastre, poate n-am întâlnit mulți oameni virtuoși, dar nu se poate, cel puțin eu am întâlnit câțiva. Câțiva oameni care, lângă care, în momentul când stăteam, mă simțeam înălțat, mă simțeam înnobilat. Pentru că omul acela n-avea cusurul bârfei, ba încă avea bunul obicei al evidențierii a ceea ce este bun în cineva. Vorbesc despre mentorii de mare forță care se mai găsesc pe aici pe acolo. Cred că sunt copii ai lui Dumnezeu în mediul în care ne ducem existența.
Cineva spunea că cea mai bună modalitate spontană de a afla cu ușurință ceva despre caracterul unui om este să întrebi ceva despre altul. În felul acesta poți să te edifici foarte ușor asupra caracterului acelui om,
exact,
cu care
este
vorbești.
Este un termometru grozav. Acum, dacă îmi dați voie, am să aduc și eu tot din psalmi, din psalmul 141, la versetul 3 spune că ei își ascut limba ca un șarpe, au pe buze o travă de năpârcă. Nu prea simți chestiunea asta până când n-ai intrat tu însuți în colimatorul vreunui bârfitor de efect. Pentru că una e să te bârfească cineva care pentru tine n-are importanță, dar una e să te bârfească cineva
apropiat, un prieten la
exact,
care nu te aștepți.
La care nu te aștepți. Ăștia știu unde să taie.
Și au și mai multă credibilitate în fața celorlalți.
Cu siguranță. Ăștia sunt foarte buni de pus, de dat lovituri mortale și ăștia nu prea greșesc. Cei care sunt, cu cât sunt mai aproape de tine, cu atât dau lovituri mai tăioase și mai puternice. Îmi amintesc despre circulă în folclorul evresc treaba asta, probabil că dacă în țara asta or mai fi evrei și din cei care se expun în mod public, își amintesc despre o povestioară din zona lor de cultură. Spune că cineva a spus foarte multe lucruri rele despre un rabin și, în fine, respectivul, pentru că probabil, conștiința lui era încă bunișoară, ea a simțit regret pentru treaba asta și i-a părut rău și mai mult decât simpla părere de rău s-a deplasat către respectivul rabin și a spus, uite, domnule rabin sau cum mi-a fi spus, am făcut așa și așa și așa și foarte multe lucruri îl bârfise. Într-un singur cuvânt asta era. Îl bârfise groaznic și în diverse medii și bârfitorul era un om de influență. Și acum, uite, m-am gândit și Dumnezeu m-a mustrat și acum vreau să repar cumva. Spune-mi, rabinule, ce să fac? Se zice că rabinii ăștia sunt oameni deștepți și respectivul rabin i-ar fi spus, uite ce să faci. Te duci acasă, ai perne pe acasă, am. Du-te și ia două perne, ia-le la subțioară și urcă-te în turnul orașului. Când ai ajuns acolo să nu fii uitat să iei cuțitul cu tine, ia cuțitul, taie-le și aruncă fulgii în vânt. Efectiv, aruncă-i așa, uite, și aruncă-i în vânt. Și după ce faci chestiunea asta, vine înapoi. Respectivul bârfitor se duce, ia penele nevestei, se duce, face chestiunea asta, în timp ce făcea se gândea că bătrânul senil, sărmanul, în fine, acum asta e, se întoarce și spune respectivului rabin, uite, am făcut ce mi-ai spus. Și? Și rabinul îi spune, bun, acum, ca să realizezi ce e bârfa, du-te înapoi și strânge toți fulgii, dacă mai poți.
Da, este imposibil. Da.
Nu prea e posibil.
Da.
Eu cred că au impact extraordinar cuvintele și noi vorbim despre bârfă implicit, vorbim despre chestiuni negative. Dar aș vrea să vă spun că forța cuvintelor este teribilă, mai ales atunci când cuvintele sunt pornite din bune intenții și noi ne facem obiceiul de a vorbi de bine pe cineva. Bârfa este de fapt un nefericit de fruct al păcătoșeniei ființei umane, că dacă noi rezolvăm chestiunea asta, care este superioară oricărui alt lucru, de la sine probabil va pica și bârfa. Adică vreau să vă spun că dacă trăiești în Africa, într-un mediu nefericit și toată viața nu l-ai văzut decât pe șeful tribului scalpând oameni, tu n-ai altă perspectivă și faci la fel. În măsura în care noi am trăit numai cu bârfă, noi am devenit niște bârfitori. Cumva e normal să fie așa, pentru că noi suntem oglinda realității care ne înconjoară. Dar în momentul în care am vrea să schimbăm scenariul ăsta pe care alții l-au scris în viața noastră și în momentul în care noi am vrea să devenim acei oameni despre care Sfânta Scriptură spun că ar putea să fie oameni duhovnicești, în măsura în care noi vrem să nu mai bârfim, chestiunea asta are de a face în ultimă instanță cu educarea și formarea creierului nostru în direcția asta. De fapt, tot procesul mântuirii este în realitate o chestiune de educație. Nu este o chestie de vrăjitorie peste noapte într-o secundă. Spun unii că m-am născut din nou pe data de 5 aprilie 1970. Bun. Și de atunci te-ai mai născut vreodată din nou? Pentru că eu cred că chestiunea asta are de-a face cu o zilnică creștere, cu o zilnică naștere din nou. Și ca să ajung înapoi la subiectul nostru, eu cred că dacă vrei să nu mai fii bârfitor, trebuie să faci o naștere din nou inclusiv la capitolul acesta și să îl rogi pe Dumnezeu și să insiști pe chestiunea asta și să urmărești acea relație frumoasă despre care nu obosesc vorbind, nu cred că o să obosesc vreodată. Și de fapt bârfa este de fapt un nefericit de fruct al păcătoșeniei ființei umane. Că dacă noi rezolvăm chestiunea asta, care este superioară oricărui alt lucru, de la sine probabil va pica și bârfa.
Ce fel de persoane sunt cele care bârfesc?
Sunt sigur persoane care nu pun pe alții mai sus decât pe ei înșiși. Sunt persoane care probabil nu sunt urmași ai Domnului Hristos. Sau dacă sunt, tocmai au luat o vacanță de la calitatea asta de discipul al lui Hristos. Sunt în general oameni care condamnă, sunt în general oameni care nu încurajează, sunt, ce să vă zic, dacă vreți, oameni care nu eliberează de povară, ci, dacă vreți, leagă mai strâns legătura răului.
A bârfi înseamnă, de fapt, a vorbi de rău?
Spuneam că în măsura în care chiar îți pasă de cineva și vrei să-l recuperezi, te vei adresa și te vei îndrepta către el cu o inimă deschisă, după ce în prealabil te vei fi primenit pe tine însuți, prin rugăciune, de ce nu? Și în felul acesta ți-ai face mult mai bine ție însuți. Pentru că, de fapt, atunci când bârfești, aparent te descarci emoțional. În realitate, însă, te încarci negativ prin faptul că noi avem o antenă în capul ăsta al nostru, sau cum să-i spun, e un ceva pus acolo de Dumnezeu care, în momentul în care ai făcut rău, tu știi că ai făcut rău. În momentul când alții te taxează și spun ceea ce faci tu acum e rău, tu negi, dar o negi viguros, dar în realitate știi că negarea asta este o protejare a sinelui profund. În felul ăsta cred că mai sănătos este ca să abordezi direct.
Porunca nouă spune să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.
Este deci o variație de la porunca nouă, bârfa.
Studii foarte recente, cum ar fi cel semnat de David Sloan Wilson, profesor de biologie și antropologie la Universitatea din New York, ne rezervă unele noutăți. Bârfa este, susține autorul, un element central în subiectul interacțiunilor de grup. Comunicarea prin bârfă scade nivelul general de anxietate al grupului și rezolvă unele stări
este
depresive.
Este exact ceea ce spuneam. Pare că poate pentru...
Chiar încurajează.
Da, mă rog, tipii ăștia care au titluri de doctori și nu am nimic cu doctorii. Îi respect pe cei care și-au împletit știința și cu studiul Scripturii. Dar și mai știu și cum se obțin și titlurile de doctor, dar uneori nu se face ca să-ți folosești numele doar ca să susții o teorie care, de fapt, nu are suport în lumea aceasta. Pentru scurtă vreme, tu poți, într-adevăr, să te eliberezi. Ți se pare că te eliberezi, dar, în realitate, te încarci. Te încarci pe tine însuți, cu, mai devreme sau mai târziu, cu povara, cu vina respectivă, pentru că știi că nu l-ai ajutat, de fapt.
Da, pe acea persoană.
Pe acea persoană.
Se poate scăpa de bârfă?
Nu se poate scăpa de bârfă de unul singur, asta e clar. Dar se poate scăpa de bârfă cu ajutorul lui Hristos și de aia spuneam ceva mai devreme că îți trebuie o motivație mult mai înaltă decât simpla voință ca să vrei să nu mai bârfești. Zice că o doamnă la un aeroport și-a cumpărat o pungă de cornulețe și știți cum e în aeroport, în fine, cei care au mers cu mijlocul ăsta de transport, nu stai să citești numai pliantele publicitare ale companiei care efectuează zborul, ci să-ți cumperi ceva de citit. Doamna aia să-și cumpere ceva de citit și când s-a întors a găsit pungulița ei cu cornulețe desfăcută. Nu numai că era desfăcută, dar un oarecare bărbat se înfrupta foarte liniștit din punguța ei. Și, sigură pe sine, mirată și cum să-i fac așa ceva, dar sigură pe sine, se zice, și ia un cornuleț din punga ei, la care respectivul continuă în mod liniștit să se înfrupte și el. Și ia un cornuleț, ia și el un cornuleț, ia și ia un cornuleț. În fine, în pungile astea nu sunt prea multe cornulețe și până la urmă trebuie să ajungă și la ultimul. Și s-a întâmplat că ultimul i-a venit rândul lui. Doamna cu pricina, tot timpul ăsta, tot taxa și tot gândea despre el. Hoțul, n-are rușine deloc, bădăranu, n-a mai pomenit așa om, este un... Cum venise rândul și ultimului pișcot sau ce era acolo? Oare și cum așa... Stingher, domnul nostru zâmbește și rupe jumate din pișcot, ia el jumate și lasă doamne jumate. Și așa de bulversată e că în momentul când pleacă nici măcar nu-l mai salută. În avion bagă mâna în geantă și scoate de acolo punga de cornulețe. De fapt ea mâncase din cornulețele lui și se întâmplă că îl bârfise cumva în mintea ei în tot timpul ăsta, dar realitatea este că n-ai mari certitudine atunci când bârfești. Sau dacă o faci, s-ar putea să o faci în mod greșit, pentru că nu știi de ce persoana respectivă gândește așa, nu știi de ce face așa, tu nu știi ce cărți a citit, la ce școli s-a preumblat, care sunt motivele pentru care se comportă așa cum se comportă. Tu pur și simplu vii și taxezi. Iei o poză, o poză nefericită. Păi, cea mai frumoasă fată de la Miss Univers, când iese din baie cu părul răvășit și vine unul și ia o poză, ea n-arată prea bine. Dar nu aia este poza care o reprezintă. Așa și noi, dacă într-o anumită ipostază a vieții cineva ne ia o poză din asta nefericită și pe aia o face cunoscută în toată lumea, nu ne avantajează deloc.
Ce putem să facem ca să putem scăpa de această slăbiciune?
Ce să faci? Aș vrea să vă spun că din momentul ăsta aș vrea să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească prin Scriptură. Și dacă ar fi să deschidem cartea la Filipeni 4 cu versetul 8, unii dintre noi ne amintim versetul acesta că spune: încolo, frații mei, tot ce e adevărat, tot ce e vrednic de cinste, tot ce e drept, tot ce e curat, tot ce e vrednic de iubit, tot ce e vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Chestiunea asta mie îmi spune că eu trebuie să mă gândesc la lucruri sănătoase, mult mai sănătoase decât poate o fac de obicei. În altă ordine de idei, dacă răsfăim cartea câteva pagini mai în urmă la Efeseni, capitolul 4 cu versetul 29, spune acolo așa: niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Chestiunea asta înseamnă că eu trebuie să mă formez pe mine ca unul care construiește, nu ca unul care dărâmă. Sunt puțini oamenii care fac chestiunea aceasta, pentru că virtutea nu mai e la modă, pentru că la modă e virtutea pe dos. Dar dacă eu vreau să fiu plăcut lui Dumnezeu și cerului, eu trebuie să mă formez pe mine ca pe unul care construiește. Apoi, dacă ar fi să deschidem cartea la Romani 12 cu versetul 10... Sunt lucruri practice pe care unii dintre noi chiar le dorim să se întâmple în viața noastră. Roman 12 cu 10 spune: iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Aș vrea să vă spun, doamna Lumința, că dacă nu poți spune ceva bun despre cineva, e mai de dorit să nu spui nimic. Dacă pur și simplu, într-o ființă umană de lângă tine, nu poți să evidențiezi măcar ceva frumos, măcar nu mai spune nimic. Uneori și tăcerea spune ceva, dar mai bine nu mai spune nimic.
Dar ce se întâmplă dacă vine la noi altă persoană și bârfește pe altcineva? Ce trebuie să facem noi?
E, probabil că în situații de genul acesta, eu n-ar trebui să permit ca bârfa să treacă netaxată. Acum sunt mai multe modalități de a trata cu respectivul bârfitor. Eu sunt omul corect de data asta și vine bârfitorul la mine. Acum, dacă ar fi să abordez de o manieră constructivă, probabil eu i-aș putea spune respectivului chestiuni de genul următor. Auzi, ia hai să vedem noi acum, o fi așa cum zici tu, o fi nu știu, dar hai să vedem cum l-am putea noi ajuta pe cutărică. Mie mi se pare chestiunea asta o chestiune constructivă. Hai împreună să facem o echipă ca să le ajutăm pe ăsta, că și așa și tu vrei binele lui, nu? Apoi, un aspect subtil prin care aș putea rezolva problema bârfitorului care vine la mine. I-aș putea spune tipului respectiv, auzi, uite care e treaba. Tu îmi spui toate lucrurile astea, dar uite, nu mă simt deloc confortabil să tot vorbim despre lucruri de genul ăsta. N-ai vrea să schimbăm subiectul? Și dacă spune da și iar reia, tu iar îi spui treaba asta. Până când, dacă nu rezonează în tine, el însuși tace. Mai există mai multe modalități. Modalitatea biblică, asta este foarte interesantă, este raportată în Matei, capitolul 18. Acolo sunt chestiuni foarte interesante. Recomand ascultătorilor capitolul acesta. Nu, probabil nu avem timp acum să-l abordăm, dar ideea este că este soluția biblică clasică cu privire la rezolvarea chestiunilor de genul acesta. Și în ultima instanță, dacă vreți, așa, o abordare mai empatică, să-l faci și pe respectivul să intre în pantofii bârfitului, ei spune, auzi, dacă cel despre care am bârfit noi doi acum ar fi Domnul Hristos, cum crezi că s-ar simți Domnul Hristos? Și dacă mai e vreo rămășiță de ceva curat în respectivul, probabil se va opri din bârfit.
Sunt la fel de vinovați acela care bârfește și cel care ascultă?
Sunt complici. Acum, dacă eu am partea de vină până în momentul în care nu-l opresc. Dacă deci nu dacă eu colaborez cu el în...
Și-l ascult și îi dau,
și dau apă la moară, sunt și eu părtaș, cu siguranță. Acum, este clar că vor fi ocazii când va trebui să vorbești despre cineva care nu e prezent. Este foarte clar. Da. Ni se întâmplă, nu putem să negăm, să fim așa aiuriți și cu capul în cer și doar... Nu, vor fi ocazii când trebuie să vorbești despre cineva care nu e prezent. Numai că ar fi bine ca să fim atât de înțelepți ca să vorbim despre respectiva persoană în cea mai favorabilă lumină pentru respectivul care probabil se vrea corectat. Și vreau să mai spun ceva. Dumnezeu nu i-a pus pe oameni pe pământul ăsta ca noi să-i bârfim. Dumnezeu i-a pus pe oameni pe pământul ăsta ca noi să-i iubim. Dacă chestiunea asta ar fi introiectată, asimilată și crezută de toți prezentatorii televiziunilor lumii și radiourilor, probabil că fața pământului ar fi cu totul alta. Noi ar trebui să îi iubim pe oameni, nu să-i bârfim. E un fel de gândire, știți cum e, mie nu-mi place să port haine de la second hand. Am făcut când eram student și n-aveam să-mi cumpăr și a trebuit să-mi cumpăr de acolo. Dar niciodată nu mă simțeam confortabil ca atunci când mi-am cumpărat o cămașă nouă, nouță și am pus-o pe mine. Consider că bârfa e un fel de gândire second hand. Nu este la prima mână, este bolnavă. Și primul vizat sunt eu, vreau eu să nu bârfesc pe nimeni, că altfel aș fi un foarte mare demagog.
Și cred că nu ar exista bârfitori dacă n-ar exista ascultători.
Asta cu siguranță. Dar vorbim acum despre cum să tratăm pe alții care bârfesc. Asta este păcatul clasic al nostru, când de fapt noi trebuie să ne tratăm pe noi.
Ca să nu mai ascultăm.
Ca să nu mai ascultăm eventual, da.
În final, aveți un gând pentru ascultătorii noștri?
Este o poezie care vine prin 1860 și ceva. Asta era vremea când trăia Abraham Lincoln. Cei care, cărora le place istoria știu treaba asta. Vis-a-vis de numele ăsta al președintelui ăstuia, al Statelor Unite, pentru o perioadă de timp s-a aflat un alt Anton Edwin, respectiv era ministru de război și a fost întotdeauna o ceartă între ei și se bârfeau, se calomniau mai mult Edwin ăsta decât Lincoln. Și se întâmplă că Lincoln este asasinat, moare, degeaba mai vrea ministru cu pricina să mai repare ceva prea târziu. Dar din perioada aia a rămas poezia asta despre care vă pot relata acum, nu-s decât probabil 6-7 versuri. Spune așa: smei de copii cu albe aripi de păsări ce zboară, pot schimba direcția. Tu însă nu poți face aceasta când faci să zboare cuvinte. Nici Dumnezeu nu le poate ucide odată ce au fost pronunțate.
Vă mulțumim pentru atenție, stimați ascultători, și mulțumim invitatului nostru, pastorul Adrian Zaharia, pentru prezența sa în studioul postului de radio Vocea Speranței.
În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vă invităm să ascultați Gândul Săptămânii, prezentat de către pastor Ciprian Mușuroi.
Dragii mei, mă bucur să fim din nou împreună în aceste momente pentru a încerca din nou o deschidere a Evangheliei, o deschidere a sufletului și a minții, care să ne permită o apropiere mai frumoasă de Dumnezeu, o apropiere mai frumoasă de noi înșine și unii de ceilalți. Aș vrea să vă invit la o meditație despre o realitate pe care noi o trăim în fiecare zi și veți vedea sub ce formă. Vă invit să citim câteva cuvinte pe care le găsim în Epistola Apostolului 11 și 14. Aici spune așa, citesc: ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puținel și apoi piere. În urmă cu câțiva ani de zile am plecat într-o dimineață de iarnă la biserică cu mașina. Pe jos era polei, se circula foarte, foarte greu și am mers foarte, foarte încet pentru a mă asigura că ajung la biserica pe care doream să o întâlnesc pentru a ne închina împreună. Aproape de intrarea într-o localitate, am observat un autovehicul care ieșea din localitate cu viteză, cu mare viteză, îndreptându-se spre mine. Exact în momentul în care a ajuns în dreptul meu, șoferul acelui autovehicul a pierdut controlul volanului, mașina a început să se învârtă violent pe șosea și s-a izbit de un troian mare de zăpadă, bine că n-a fost un copac propriu-zis sau un stâlp. Bineînțeles că după ce am făcut ceea ce gândeam că pot să fac pentru a-i ajuta, nu au fost loviți și accidentați, decât speriați. M-am gândit la o realitate, la un lucru. Nimeni nu pleacă de acasă cu scopul clar de a se izbi de un copac și de a-și finaliza viața într-un mod brutal. Toată lumea își face planuri bune, frumoase, plăcute. Mâine vom face cu tare lucru, mâine vom drege cu tare lucru, mâine vom face această călătorie sau această afacere sau această înțelegere. Dragii mei, care sunt planurile noastre pentru mâine? Care sunt planurile tale pentru mâine? Aici poți să fii acasă. Mâine poți să fii în altă parte, dar este doar un plan. Vei ajunge acolo unde ți-ai propus? Ce vei face mâine? Textul pe care l-am citit cumva își propune, nu știu dacă intenționat a dorit Iacov lucrul acesta, să desființeze conceptul zilei de mâine în mintea noastră pentru a ne ajuta să înțelegem că noi suntem stăpâni doar pe astăzi și nu în totalitate. Ieri este o istorie pe care nu o putem schimba, mâine este un viitor pe care nu îl cunoaștem și nu-l stăpânim și nu-l controlăm. Ceea ce putem face, decide, stăpâni și controla este doar la momentul astăzi, acum. Am citit undeva mai demult o ilustrație. La un moment dat, tartorul șef cel rău invită trei drăcușori pentru a-i intervieva cu privire la planurile și proiectele lor, la metodologia lor de lucru pe care o vor pune în realitate, în lucrul lor cu oamenii. Și i-a întrebat, ia spuneți-mi voi mie, cum voți proceda voi pentru ca să îi îndepărtați pe oameni de Dumnezeu și pentru ca să îi faceți să nu mai creadă în El și să se piardă în imperiul răului, în imperiul nostru. Primul drăcușor spune, eu mă voi duce și le voi demonstra oamenilor că nu există Dumnezeu. Îi voi convinge și atunci ei vor rămâne prizonierii noștri. Tartorul șef i-a spus, stai liniștit, nu vei reuși, ai să reușești doar contrariul. Ia zi tu al doilea, ce vei face? Și acesta spune, eu am să le explic că nu există Satan, că nu există iad, da, și că păcatul nu o să aibă consecințe. E posibil ca tu să ai o șansă de reușită. Ia să vedem al treilea, ce metode vei folosi. Al treilea drăcușor îi spune, eu mă voi duce la oameni și le voi explica că nu există nicio grabă. Trăiește-ți viața și mâine ai să vezi tu ce ai să faci. Tartorul șef zâmbind îi spune, du-te și vei avea succes. Minciuna zilei de mâine este o minciună care a dărâmat atâtea vieți încât noi nici măcar nu ne putem imagina. Sunt atâtea lucruri bune pe care noi ne dorim să le facem și întotdeauna ne gândim că le vom face mâine. Cei care au o problemă cu greutatea spun că de mâine vor începe să țină cură de slăbire. Cei care au probleme cu notele la școală își promit că de mâine vor începe să învețe. De mâine vom începe să facem toate lucrurile frumoase și bune, dar întotdeauna vom începe mâine. Vreau să vă invit să citim câteva cuvinte pe care le găsim scrise de către Apostolul Pavel în epistola lui frumoasă către evrei. Evrei, capitolul 3, cu versetul 13, și aici citim așa: ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Și dacă ar fi să mai citim și versetul 7, de aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Sau versetul 15, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Pavel, sărmanul, și Iacov și întreaga Evanghelie își propun să ne apuce cumva de haină, de piept, să ne zdruncine și să ne spună: nu te mai minți pe tine însuți, făcând toate lucrurile frumoase mâine. Astăzi trebuie să iei decizii, astăzi trebuie să te ridici și astăzi trebuie să acționezi. În ce privește orice lucru bun și frumos pe care tu vrei să-l faci, ia decizia astăzi și fă primul pas astăzi, dragii mei. În ceea ce privește împăcarea cu Dumnezeu, mulți se gândesc că o vor face mâine. Am cunoscut persoane care au zis: astăzi nu pot, din cauza familiei, a serviciului, a copiilor, a contextului social, a prietenilor, dar când voi ieși la pensie, voi face ceea ce știu că trebuie să fac. Unii au ieșit la pensie și s-au împăcat cu Dumnezeu, alții n-au mai apucat pensia. Unul dintre cele mai periculoase cuvinte din viața ta este cuvântul mâine. Nu-i spune soției tale mâine că o iubești, spune-i astăzi. Nu-i spune soțului tău mâine că îl iubești, spune-i astăzi. Nu amâna gândurile, cuvintele și faptele pe care tu știi că trebuie să le faci pentru a produce un bine. Fă-le astăzi, împacă-te cu Dumnezeu astăzi și cu toți ceilalți astăzi, pentru că mâine nu știm ce va fi. Dumnezeu să vă binecuvinteze în privința aceasta.
Prezența fii ce-mi doresc. O, dă-mi tu puteri ce-am de făcut să-mi faptuiesc, căci mâine nu știu dacă va mai fi încă o zi. În lume știi că e greu, dar Doamne, acum lasă-mă să îți spun, e mult mai rău. Cruzim și ură, jafuri și zi, după har încă o zi, un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu puteri ce-am de făcut să-mi făptuiesc, căci mâine
dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.
Și în adorare doar ți-i